слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх, гэта канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соус у Празі, на відеосувязі з Вільні лідерка Світлана Ціхановская, а з Баранавіч Дар'я Лосік, жонка адміністратора телеграм-каналу «Беларусь головного мозгу» і консультанта «Свабоды» політв'язня Ігора Лосіка, який утримає голодовку протесту. Добрий день, Світлана, добрий день, Дар'я.
Добрий день.
А, і найперш, Дар'я, я хотіла дати вам слово, що відомо про стан здоров'я Ігора, про його намери протягу голодовки протесту, калі ласка.
Ну вот сегодня адвокат был у Игоря. Получается, у него брали анализ на сахар, сказали, что показатели сахара в норме. Я не знаю, насколько это связано с голодовкой, как показатель сахара может дать понять, все ли с ним нормально или нет. Но адвокат спрашивал, как его здоровье, как он себя чувствует. Он сказал, что все нормально, но выглядел он достаточно болезненно и очень бледно. Я уже повторюсь, что мне кажется, он просто чего-то не ощущает, просто не чувствует то, что с ним сейчас происходит. Поэтому я, конечно же, безумно переживаю.
А что адвокат каже на его намер протягивать голодовку, ці он прислуховывается до того, до чего вы закликали и інші люди его закликают?
Он сказал, что, ну, Игорь сказал, что он будет продолжать пока голодовку, то есть заканчивать пока не планировал.
Светлана, я ведаю, что вы слушаете, вельми переживаете за всех политвязнях в Беларуси, за всех затриманных. Вот голодовка Игоря – это такой крайний, вельми отчаянный крок. И он притягивает увагу не только до себе, до всех людей, которые теперь за кратами, до всех ахвяров репрессий в Беларуси, в том лику и до вашего мужа Сергея Тихановского. Ну, давайте уявим, что Игорь нас чуя, и я думаю, что адвокат передаст ему ваши слова. Что бы вы сказали теперь Игору Лосику? Про что попросили, до чего закликали?
Вы знаете, я с одной стороны Игоря понимаю, потому что он знает, что он невиновен, и таким образом он показывает протест против того, что происходит. Но я думаю, что в таких условиях, когда таких людей, как Игорь, много, не надо жертвовать собой, чтобы это доказать, потому что им на той стороне, имею в виду режиму, диктатору, им вообще все равно на людей. И мы видим, что они не хотят отступать вообще от этой жестокости, которую они проявляют белорусам. И я бы хотела, чтобы Игорь подумал о семье, о том, что он нужен своей жене, о том, что он нужен своей дочке, родителям. И, возможно, ему сейчас... Я не знаю Игоря, да, я не знаю, может, ему психологически тяжело отступиться от того, что он сказал, я буду держать голодовку, пока меня не выпустят. Но он должен знать, что люди никогда в жизни так не подумают, что вот ты отказалась от голодовки, значит, ты там какие-то убеждения предал или еще что-то. Нет, это просто забота о семье. И я на самом деле очень рада, что когда Даша, знак солидарности с супругом, начала свою голодовку, мы с ней пообщались, и потом она все-таки решила это прекратить. Тоже на нее стали оказывать давление из-за ребенка. И тут можно тоже было занять принципиальную позицию, да, но она знала, что у нее муж в тюрьме, что у нее ребенок, и ради этого, ну, кому бы она что доказала, да? Это горе родителям, это горе детям и мужу, но никак не государство, против которого мы не против государства боремся, мы боремся против жестокости и насилия. Для них это все равно. Поэтому я бы хотела, конечно, чтобы Игорь остановился. И, ну, не зная его, я не знаю, насколько вот он принципиальный человек. Но никому от этого легче не будет. Понимаете, от того, что начнутся какие-то необратимые процессы в организме, и он, вот эта ситуация прежде всего доставляет столько горя родным, а режиму плевать на самом деле.
Як Дмитрий Радашкевич сегодня, на мой погляд, вельми слушно сказал, что Игорь потребен для новой Беларуси и здоровым. Так, так. Даша, от ми на минулому тижні говорили з вами, і разом з нами були жінки політв'язнів Марина Адамовіч, Ольга Сєвяринець, і ви тоді заклікали у ефіри «Свободи» всіх неабиякових людей писати Ігору, просити його спинити голодовку. Ну, я ведаю, що вже такі листи пішли. Ці ведаєте ви, ці він почув ваш заклік, ці він отримав уже гети листи, ці він отримав гети закліки, і яка його реакція?
Вы знаете, тут в субботу возникла такая путаница по поводу того, что его могли перевести в другое место. Ну, девушке просто вернулось письмо с пометкой «Выбыл». Я в понедельник поехала в Жодино узнавать, находится он там или где-то в другом месте, и мне сказали, что такое может быть из-за того, что у него огромное количество писем, поэтому кому-то могли вернуть письмо. Наверное, это огромное количество писем до сих пор лежит у цензора, так как на сегодняшний момент Игорь получил пару заказных писем. Одно было просто пустое, с пустой открыткой. Он на этот счет очень сильно злился, но я знаю, что люди мне пишут, что отправляли ему письма, то есть там пачками просто идут ему. Например, на прошлой неделе ему получилось 67 писем. Я думаю, что ну, не меньше лежит уже у цензора на обработке. Я просто надеюсь, что он не успел их обработать, а не это сделано специально, чтобы они к нему не попали. Поэтому люди пишут, но вот пока к нему еще не дошли письма.
Я сачу у социальных сетках, як рэагуюць людзі і на сітуацыю з галадоўкай, і гралосіка, і на ваш заклік да яго спыніць галадоўку, ну і чуваць з боку некаторых людзей крытыку, што не трэба было так. Як вы адказваеце, Даша, тым людзям, якія кажуць, што ну не трэба звяртацца, хай працягвае?
Вы знаеце, я этим людзям скажу так. Они не были на моём месте, они не были на месте его родителей, и судить им о том, что останавливать ему голодовку либо продолжать, я думаю, не стоит, потому что только побывав на нашем месте, можно объективно оценить эту ситуацию и давать советы. В других случаях, то есть, это не нужно делать.
Светлана, вы, як и Дар'я, жонка палітвязня, за кратами знаходится ваш муж Сергей Тихановский от траўня, и ваше рашэнне покинуть Беларусь так само было продиктаванное клопотом про сям'ю, клопотом про бяспеку дзяцей. Вы вельмі добра разумеете, что отчувая Дар'я цяпер, что б вы ёй сказали, якую параду дали, что самое важное для яе цяпер?
Самое важное, знаете, наверное, ну как-то это внутренне пережить и выстоять. Потому что оно настолько все тяжело, и ну, ты не понимаешь, как это ну, вообще преодолеть, но в то же время ты понимаешь, что вот кроме тебя, у мужа сейчас никого нет, да, я не, не беру во счет родителей, конечно, но вот жена, которая горой стоит, которая все делает для того, чтобы ну, каким-то образом облегчить и твое пребывание там, да, в тюрьме, и делать все возможное для того, чтобы вытащить тебя быстрее. Ну вот как-то полностью вся отдана борьбе, очень важно немножко заботиться о себе. И ты понимаешь, что ты важна, твое здоровье важно для того, чтобы было легче ему, чтобы было легче твоим детям. Как-то не сойти с ума от этого всего.
Светлана, вы с Сергеем калі-небудзь раней гаварылі, абмяркоўвалі палітычныя галадоўкі, вот такія крокі. Што вы ведаеце пра яго думку пра гэта?
Вы знаете, я вообще о такого рода голодовках узнала только после того, как я вступила в предвыборную кампанию. Я узнала, что вообще были такие голодовки от матерей, да, осужденных детей. Потом, когда семья Фурманова стала голодать. И у меня, конечно, неоднозначно очень к этому отношение. Если бы это было в стране, где государство есть дело до людей, да, это, наверное, было бы немножко по-другому. А тут, ну, когда они вообще всех на произвол судьбы бросают, и вообще все эти голодовки проходят незамеченными для диктатуры, для режима, то зачем делать то, что бессмысленно, по большому счету? Они сквозь пальцы на это смотрят, но они, когда в стране права человека не значат ничего, то и голодовка, и смерть в связи с этим. Ну, я извиняюсь, я очень хочу, чтобы Игорь закончил голодовку, и все обошлось, там, ухудшение состояния ничего для них не значит, то это бессмысленно просто.
Можа, сказала, што не тое, што бессэнсоўна ў сэнсе пастаўленыя задачы, яны яго не вызваляць, але гэта вялікая ўвага, якая прыцягваецца да тэмы палізняволеных у Беларусі.
Я змяняюся, возможно, да, слова.
Так, я разумею, што вы хацелі сказаць у для недасягнутай мэты, якую ставілася, гэта ну, практычна немагчыма. Але от, ну, як многія гавораць цяпер назіральнікі, як тых, хто заклікаюць яго распыніць галадоўку, яны гавораць пра тое, што ён сваю мэту ўжо дасягнуў. Mm-hmm. Гэтая тэма гучыць вельмі гучна. Даша, я у вас ўжо не першы раз пра гэта пытаюся. Якая дапамога, якая падтрымка патрэбная вам цяпер, вам асабіста, вашай дачцы, вашым бацькам, бацькам Ігара, вашай сям'і, самому Ігару?
Вы знаете, что касается нас, там, родителей его, моих и дочки, наверное, с этим мы справляемся сами. А насчет Игоря это больше писем с просьбой остановиться. Потому что если он не слушает меня одну, может, он послушает, когда это скажут много людей сразу. И подумает, что да, действительно, всего, чего можно, он уже добился. А те цели, которые он поставил, ну, на данный момент они недоступны. Я, конечно, очень надеюсь, что он не пробудет в тюрьме достаточно много времени. Но я повторюсь еще раз, я прошу всех по возможности писать ему письма в Жодзіна с просьбой остановить голодовку.
Светлана, я хотела згадаць адну з галадовак вельмі гучных у гісторыі Беларусі, было кандыдата на прэзідэнт Александра Казуліна. Больш за 50 дзён ён галадаў у турме, і у выніку ён спыніў галадоўку, калі прадстаўнік ЗША вынес пытанне парушэння правоў чалавека ў Беларусі на паседжанне Рады бяспекі ААН. Гэта рашэнне не разглядалі, паколькі прадстаўнік Расіі яго заблякаваў, але гэтага было дастаткова, каб Казулін спыніў галадоўку, ну, застаўся живым. І от, як многім падаецца, вельмі важна, каб тэма палітвязняў, і вось гэтая галадоўка Ігара Лосіка гучала, гэтая тэма не толькі ў Беларусі, але ва ўсім свеце. І ці што-небудзь робіцца вашым штабам, вашай камандай, каб пра Ігара Лосіка, пра ягоны крок адчаяння пачулі ў свеце?
Конечно, вы знаете, когда я встречаюсь с лидерами других стран, я обязательно рассказываю конкретные случаи, чтобы это не были простые цифры, чтобы это не были просто какие-то общие слова о том, что там 178 политических заключенных, да, или там 30 тысяч были посажены в тюрьмы, да, о частной истории, чтобы это дошло до сердца, до души каждого человека, который сидит со мной в одной комнате. И Игорь, мы рассказали об Игоре в Испании, и вот сейчас на наших будущих поездках мы тоже будем поднимать этот вопрос. Более того, мы сейчас начинаем работать плотнее с вопросом политзаключенных, потому что немножко эта вот тема спадает, и мы должны все время возобновлять интерес к этой теме, потому что, к сожалению, это просто становится как, знаете, ну, неотъемлемым в нашей современной Беларуси политзаключенные, это становится просто цифрой, а так быть не должно. Это должны быть трогать просто души людей. И, конечно, тему Игоря мы будем в ближайшее время поднимать еще больше на международном уровне, привлекать как можно больше внимания. Это уже не просто политзаключенный, который может... Даша, я извиняюсь еще раз, говорю, что я хочу, чтобы он остановил, но что может сильно повлиять на его здоровье и привести к чему-то еще более худшему. И это, конечно, надо использовать, об этом не просто говорить, об этом надо кричать, что мы делаем.
Дякую вялікі, Радыё Свабода таксама штодня трымае гэтую тэму. І сёння гостямі Свабода Прэміум былі жонкі палітвязняў Святлана Ціханоўска і Дар'я Лосік. Трымайцеся, будзем сачыць за тым, што адбываецца. Усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Праскі акцэнт з Юрыем Дракахрустым.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политичные аналитики Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это две справы супраць дызайнера Анатолія Лазара і выдаўца Геннадзя Вінярскага. У іх абодвух адбыліся ператрусы, абодвух дапыталі у ведомствах, якія займаюцца эканамічнай злачыннасцю. Так выглядае ім абодвум прад'яўлены абвінавачванні, ці прынамсі яны фігуранты справа пра невыплату падаткаў. Ну і нарэшце яны абодва пад падпіскай аб невыездзе, хаця і на волі, ну прынамсі пакуль. Вось гэтыя дзве справы, якія шмат чым перагукаюцца са справай прэс-клубу, што яны азначаюць? Абодва яны і Геннадзь, і Анатоль, ну, як сказано ў пісанні, кніжныя людзі. Кніжныя людзі, ну вот Вінярскі выдавец, прычым выдавец кнігазбору, не, так сказаць, там некай рэвалюцыйнай бібліятэкі пра беларускіх пісьменнікаў, Анатоль дызайнер, таксама кніжны дызайнер. Ну, як бы нібы тут далёкі чалавек ад нейкіх рэвалюцыйных, так бы мовіць, падзеяў, дзеянняў. Як можна патлумачыць гэтыя справы, Валер?
Ну, я думаю, тлумачэнне вельмі простае. Ідзе зачыстка. Зачыстка тэрыторыі, грамадскай тэрыторыі, грамадска-палітычнай тэрыторыі ад усіх нелаяльных. І калі чалавеку нельга прад'явіць удзел у нейкіх мітынгах, дэманстрацыях, шэсцях, то шукаюць некія іншыя падставы. А калі чалавек займаецца такой камерцыяй, нават выдавецтвам, ну, тут заўсёды лёгка знайсці такую падставу, як невыплаты падаткаў ці некія фінансавыя парушэнні, ось, як з тым жа прэс-клубам. Вось таму і тут ідзе такая, так сказаць, галоўны тренд. А Лукашэнка яшчэ некалькі месяцаў таму, у сярэдзіне восені, казаў: «Мы знойдзем усіх. Мы ўсіх знойдзем, так сказаць, хто там удзельнічаў, ці можа стаяў, ці можа падтрымліваў тых, хто удзельнічае». І ведаеце, вось гэта тое абяцанне Лукашэнкі, у якое я веру. Вось, таму што сёння фактычна адзіны кірунак дзяржаўнай дзейнасці існага рэжыма – гэта палітычныя рэпрэсіі. У рэжыма няма ніякага наратыва, ніякага бачання будучага, ніякай ідэі, ніякай, так сказаць, прапановы пераменаў. Фактычна адзіная лінія – гэта рэпрэсіі, гэта зачыстка. І тым больш, як я разумею, Лукашэнка ўпэўнены, што гэта дае эфект. Паколькі маштаб пратэстаў моцна знізіўся, вось, і таму ён дзейнічае адзіна зразумелым яму спосабам. Ну, а той, хто папаў, трапіў пад раздачу, ну, вось, трапілі гэтыя людзі. Я думаю, што гэта будзе мець працяг. Вось, журналістаў давно палююць, ну, вось, за выдаўцоў узяліся, за прэс-клуб. Ну, думаю, што хутка справа дойдзе.
Віталь, а вот Валер сказаў пра, так бы мовіць, недабранадзейных, нелаяльных, а ў чым нелаяльнасць, вот, напрыклад, кнігазбору, я не зусім як бы зразумеў. Ну, можна паняць логіку ўлады, када вот ёсць людзі, якія выходзяць на вуліцу, якія там выходзяць са сцягамі, выходзяць, так сказаць, з лозунгамі, далоў Лукашэнка, ну, окей, як бы. Улада з імі змагаецца, гэта як бы прямы выклік, ну, яна яго прымае, так, як умее. Але які выклік ёй наносіць кнігазбор? Яким выклікам для яе з'яўляецца кнігазбор, кніжная графіка? Ну, вот не зусім зразумела.
Ну, па-перше, па канкрэтных гэтых справах, раз уж мы пра іх гаворым, Анатоль Лазар, дызайнер, ён быў, ну, скажам, дызайнера менавіта гэтага календара, не маўчы па-беларуску, вось на такі календар на 21 год, і калі нехто його має, ці калі нехто купив, ці бачив, можна, скажем, так сказать, гэта не секрет, я не выдам великой тайны, бо все, хто его купил, могут поглядзець. Там вельмі шмат, ну, скажем, таких палітычных літараў, там вельмі шмат спасылак на конкретные падзеі. Беларусі ад жніўня пачынаючы там парваны пашпарт там і гэтак далей, там десятки просто описываецца, ну, скажем, такими вот календарным стылі, словамі описываюцца падзеі, якія адбыліся ў Беларусі, пачынаючы ад жніўня. Таму вот канкрэтна нейкаму, можа быць, не ведаю, чыноўніку ці проста чалавеку з сілавых структур гэты календар патрапіўся, яны бачаць, о, крамола, відавочныя намёкі там на ўсё, што ў нас адбывалася. Вось, Геннадзь Свінярскі, магчыма, ну, меў некае дачыненне таксама да нейкіх выданняў, якіх тыя ж самыя ўлады маглі ўбачыць крамолу, маглі ўбачыць нешта рэвалюцыйнае. Магчыма, і да гэтага календара тут я не ведаю дакладна, але, ну, сапраўды, не ў гэтым сутнасць, а проста мы удакладняем, чаму менавіта гэтыя людзі на дадзены момант, чаму менавіта прэс-клуб, то таксама там, ну, ўжо прагучала інфармацыя, што сама затрыманая спадарня Слуцкая, так, дашла інфармацыя за кратаў, што відаць за ідэі стварэння незалежнага, так сказаць, новага тэлебачання, якую пры падтрымкі прэс-клуба распрацоўвалі тыя людзі, якія звольніліся з беларускага тэлебачання. Вось, і, ну, таксама нікому не сакрэт, што сам прэс-клуб гэта заўсёды спакойна кажа ў сваіх ва ўсіх там справаздачах, гэта ідэя, скажем, яна грунтуецца на грантах, ну, это все в адкрытым доступе, вось, і, ну, магчыма, тыя ж органы зараз асаблівую, скажем, мягка увагу да тых структур, да тых выданняў, якія маюць нейкае дачыненне да замежнай падтрымкі, якая часта адбываецца, адбывалася асабліва даж жніўня абсалютна легальна, абсалютна адкрыта. Вось. Ну, а в цэлым, канешне, гэта вот канкрэтыка, яна пацвярджае агульную, ну, скажам, тэзіс, агульную ідэю, пра якую казаў Валер Карбалевіч, пра замарожванне грамадства, тое прыблізна, што было пасля 2010 года, калі сажалі не толькі канкрэтных палітыкаў, вось, сажалі і людзей з грамадзянскай супольнасці, шукалі ў іх сувязі з нейкімі грантамі, і мы можам згадаць, што свой тэрмін сядзеў і Алесь Беляцкі, кіраўнік праабарончай структуры «Весна», менавіта ў тыя гады. Так што вот улада вырашае, што зараз, ну, калі яны бачаць, наколькі гэта, ну, скажам, праходзіць, і апошнія, ну, некалькі месяцаў увесь час сапраўды пашыраюць і кола рэпрэсіяў, пашыраюць і, скажам так, тэматыку рэпрэсіяў ад канкрэтных людзей, якія выходзяць на вуліцы, яны ўжо ідуць да тых людзей, якія, ну, праяўляюць крамолу ў нейкіх сваіх прафесійных дзеяннях.
Калегі, я вот недавно рабіў перадачу пра, так бы мовіць, досвід беларускіх рэакцыяў. Там у мяне прынамсі ўдзельнічаў гісторык Павел Церашковіч. Вот, і ён казаў, што як бы сапраўды вот моц рэпрэсій, скажам, падчас рэвалюцыі, расійскай рэвалюцыі ў расійскай імперіі 5-7 году, рэпрэсіі былі вельмі жорсткія. Он, дарэчы, вот называў 28 тысяч прайшло праз Пішчалаўскі замак. Той, в котором и зараз сидят, и в тем лику Якуб Колос его прошел, как вы памятаете, за наставницкий съезд. Ну и был, скажем, Пулихова повесили за замах на губернатора Курлова. Был Курловский расстрел. Так что, как бы, мягкости и тады не было. Але вот цікавая речь. Вы памятаете, когда створилась наша Нива? 1906
году.
Самый расцвет, как бы, этой революции. И сдавалась бы, так сказать, улада, повинна быть, какая наша Нива, которая фактично была, так сказать, интеллектуальным штабом белорусского отраджения. Повинны были нищать все под корень. А вот, так сказать, реально змагались с теми, кто воевал. Ну, Пуліху, от, бомбу кинув, ну от тобі петля. А на шинівся і видавалося. Так от питання: от коли брати, ну, не ту далеку історію, а найновшу історію, там 6-й год, 10-й год, 17-й год, от це була у влади от ця тенденція, якби зачистить навіть не саме протест, а то, що якби вокруг його, то, що його підтримує в певному сенсі, якби створює ґрунт для його. Віталь, от так було чи не було?
Ну, коли казати про історію, то, може бути, не треба нам також шмат про історію сминати, тим більше у вас вже була передача про це, ну, тоді все-таки був царський маніфест, і тоді були дадені нейкі свободи, да, під час цієї революції, був створений парламент, Державна Дума російська, яка так чи інакше, ну, функціонувала ось до вже других революцій, лютовської і кастричницької революції 17-го року. І коли ми вспоминаємо 905-й год Росії, то мені справді гэтай паралелі приходять в голову, в тим сенсі, що коли б тоді революція скончилася поспіхом, і вона, може бути, не була б такою кривавою, як то, що потім відбулося в 17-му. Я такую провожу особливо, ну, видовочную историчную параллель, что покольки та дагачасная улада здолела перемагчи революцию 5-го года, то уже наступная революция 17-го, она привела до громадянской войны, до сотню тысяч миллионов ахвяров, тому что это уже была больше жорсткая, больше принциповая и больше бескомпромиссная революция в том сенсе, что люди менавито еще памятали 5-й год, памятали гэтые расстрелы и были больше озлоблены уже те, кто был супроть царской влады, и были больше озлоблены на ее. Я думаю, гэта, це правды, можно и значить ситуации поравнать, покольки, коли зараз, ну, лечить, что, не будем говорить, скончилось, но некая пауза массовых, скажем так, выступов взята, хотя люди повсюль по городе ходят, люди повсюль сбираются, люди повсюль думают, как протягивать свои протесты. Але сенс тем, что эти люди, эти, ну, как минимум процентов 70 населения, мы ведаем, что поводле там и российских социологов, зараз рейтинг Лукашенко каля 25%, остатние его не воспринимают, и кто-то его активно не воспринимает, кто-то, скажем, пассивно, але гэтые люди никуда не делись. Просто они боятся выступать, просто они бачат наступство, они бачат репрессии. Але они затаили злобу, затаили ненависть, некоторые не затаили, которые нечто предпринимают, але большинство, она, ну, знову-таки, выказывает их только на кухне, выказывает их только так во дворы, вось, але же это никуда не делось. Улада ничего не зробила, каб, ну, саправды, примирить гэтых неяк людей с уладой. Самое главное, что саправды улада при своих репрессиях не дае ніякай перспективы. Но все диктатуры, умовно скажем, нават больш жорсткие, яны саправды там давали некую перспективу на будущее. Вот той же, там, умовно скажем, Пиночет в Чили, ці Франко в Іспанії проводили, магчыма, суперечливые, але все же довольно либеральные экономичные реформы. Вось, и мели некую разную там ідеологію ратування країни від комунізму, опіраючись на традиційні каштовності, історію і релігію. Ці там, коли брати лівої авторитарні країни, там в наш час, як Куба чи Венесуела, вони не мають ніяких економічних поспіхів, вони живуть в жебрастві, але так само вилучаються ніякою своєю унікальною ідеологією. Ми не такі, як всі, ми єдині у світі, які представляють альтернативу істому владу, от гэтому світу капітала. Ми випираємося на власні сили, ну і ще й Повночна Корея. А у теперішнього, ну, белорусского режима нелегитимного, и нема ніякой такой идеи, кроме вот стабильности абстрактной. Коли еще была ранее, ну, чому был контакт с громадством, контракт с громадством, бо вы не высовываетесь, а мы даем вам некий экономичный зровень, то с 10-го года по 20-й экономичный зровень не рос. Отбывалась, наоборот, деградация, и зараз всем видовочно, что не будет ніякого экономичного полепшения. То люди могут только, ну, сопротивляться альбо эміграваць, вот фактично, что застаецца тым людзям, якія не задаволены сённяшняй уладай.
Валер, ну, все ж таки, може, ви, як кажете, на моє питання, от коли брати досвід найновшої історії, 6-й, 10-й, 17-й години, То есть, коли так само были вострые конфликты, вот как бы зачищали вот эту, как бы, что называется, взровень травы, то есть формально, ну и фактично, по сутности, как бы не политичные организации, але якія, магчыма, у логіцы, так бы мовіць, уладаў, что вот на их как бы базуется вот этот протест. В этом смысле, скажем, та же советская влада, как мы с вами памятаем, она как бы доходила до кожнага. То есть протестом успрымалася нават какой-нибудь там, я не ведаю, непожаданные там, я не ведаю, музычные гурты, там, я не ведаю, какие-то книги, какие-то фильмы. Это так само лечилось, как подрывная деятельность, антисоветская агитация и пропаганда. Вот в этом смысле белорусская влада, она в какой ступени вот спадчинница, так сказать, советского подхода, когда навод, так сказать, идеологичное некое супростояние, это все равно разглядается как подрыв.
Ну, бачите, любые исторические аналогии, зрозумело, вельми умовные. Советский режим был тоталитарный. Тоталитарный режим распаўсюджвае сваю ўладу на ідэалогію, на маральныя каштоўнасці, на прыватнае жыццё. А аўтарытарны рэжым, які існуе ў Беларусі, ён не закранае фактычна вось гэтыя тэмы. Для яго галоўнае гэта супрацьстаяць тым людзям, якія прэтэндуюць на ўладу. Калі ты на ўладу не прэтэндуеш, ну, спявай там у сябе дома свои спевы. Ну, але теперь, коли почалася борьба с революцией, бачите, теперь доходит до балконов, теперь доходит до кватер, и у кватерах уже нельга вывешивать бело-червоно-белых сягов. И вот дошла справа и до дизайнеров, и до книговыдавцов. То бок теперь зачистка такая больше широкая и больше глубокая. Але я б хотел зараз протягнуть вот тую думку, якую выказывал Віталь Цыганков. Коли Лукашенко ездил в Сочи до Путина, и как можно мерковать с выказыванием и Путина, и Лаврова, ему сказали, что да, треба душить революцию, але этого недостатково. Треба робить некие кроки на сустрэч грамадству. Треба пропоновать некие реформы, якія б збілі саму прычыну гэтага незадаволення. І сапраўды, калі вы ўжо вот сёння ўзгадалі рэвалюцыю расійскую 1905-1907 года, то адначасова з жорсткімі рэпрэсіямі Сталыпін пачаў аграрную рэформу. Вось, то бок крок насустрач, які павінен быў бы, так сказаць, ну, збіць тыя супярэчнасці, якія прывялі да рэвалюцыі. Ці мы можам сказаць, Венгрыя 1956 года, лідар камуністаў Янаш Кадар, жорстка падавіўшы народны пратэст, потым пачаў ліберальныя эканамічныя рэформы.
И Венгрия была самой... Гуляшный социализм.
Да, была самая либеральная в сенсе экономичным краина социалистичного лагеру.
Все-таки важно сказать, что народный протест не только он подавил, а советские танки.
Ну, не важно, но он, так сказать, это уже там детали. Тоже свою роль отыграл, да.
Больше свежий приклад. Китай, площадь Тяньаньмэнь, 1989 год. Танками подавили студентский протест, несколько тысяч загинувших, але одночасово был протягнутый курс на экономичную либерализацию, что привело до вельми резкого повеличения узровню життя насельництва, и это как бы легитимизовало вот эту уладу, недемократичную уладу коммунистической партии. И вот когда сегодня звертаться до Беларуси, то есть Лукашенко абсолютно не пропонуя никаких переменов. Вот. Ниякого кроку на сустрэч грамадству, ниякой спробы знять те суперечности, которые привели до этого протестного выбуха. Вот у этом, мне подается, исторический тупик.
Валер, ну вот вы уже сказали, что Беларусь, сучасная Беларусь, сучасный белорусский режим, он все-таки не тоталитарный. Бо тоталитарны доходзіў да самага-самага нізу. Это, ведаць, я вот, як бы, просто мой уласны ўспамін, маленечкі такі. Калі я працаваў у Акадэміі навук, у Інстытуце матэматыкі, значит, захацелася мне пачытаць Ніцше. Прыходжу ў акадэмічную бібліятэку. І мне там кажуць, ну, да, калі ласка, вот кніга ёсць, так сказаць, у спецхране. Калі ласка, принесіце з вашого парткома вашого інституту, даведку, што вам трэба Ніцше для работы. І мы вам выдадзім Ніцше только тады. Ніцше. Вот. Ну, в этом сэнсе беларускі як бы режим, напэўна, яшчэ да такога не дайшоў, каб нават з Ніцше змагацца. Вот. Але вот на ваш погляд, як бы дзе дно, ну, зараз вельмі многія пра гэта кажуць, што адно дно прабіта другое. То есть, як бы вот дзе абмежаванне, куды далей, хутчэй за ўсё не пойдзе рэжым, зыходзячы з яго структуры і са сваіх інтарэсаў, уже што не будуць зачышчаць, так сказаць, просто таму, што лянота, ці таму, што ну не тыя часы. Вот на ваш погляд, Валер.
Ну, і, я думаю...
Я бы дадаў так, вот чым далей, вот это как бы, вот это абмежаванне, они будуць больш такія істотныя, то есть вот зараз рэвалюцыя, ну, мы ее подавляем, маецца на увазе ўлада, а потом уже, ну ладно, вот скажем, пасля того ж 2010 году, ну на пачатку был пік репрессий, а потом они сыходзілі, так сказаць, зніжаліся, ну і ў 16 годзе уже выпустили палітвязняў, скасавалі санкцыі.
Ну, я думаю, што вось чырвоная лінія гэта тое, што адбылося на Цяньаньмэні, пра што мы ўжо казалі. То бок страляць у людзей, якія не штурмуюць, умоўна кажучы, палац незалежнасці, ну, я думаю, што наўрад ці будзе. І не па прычыне, так сказаць, гуманізма Александра Рыгоравіча, а па прычыне як бы ну, практычнай немэтазгоднасці. Бо ў такім разе...
Я крыху пра іншыя. Вы кажаце пра як бы жорсткасць рэпрэсій супраць тых, хто рэальна супрацьстаіць. А я маю на ўвазе, скажам, незалежныя СМІ. Пры жаданні іх можна все закрыць. Пры жаданні можна взяць пад жорсткі...
Яны ўже все закрыты, беларускія. Газеты «Народная воля», «Свободные новости» не выходзяць.
Ну, яны існуюць все ж таки, так сказаць. Я думаю, што перекрыць, так сказаць, канал... можна многім, хто яшчэ так ці інакш, так сказаць. Ёсць велізарная колькасць НГО, і вот в этом сэнсе вот справа Вінярскага, справа Лазара, это што такія, так сказаць, ну, і справа прэс-клубу, ну, насамрэч, арганізацыі десяткі, можна всіх закрыць. Ці будуць яны закрытыя? Валя.
Шмат што залежыць ад таго, як будуць падзеі развівацца далей. Калі, скажам, як казаў старшыня КДБ, нас чакае гарачая вясна, это адна сітуацыя. Калі ўсё супакоіцца, будзе чэмпіянат света па хакею, пройдзе спакойна, вось, то, в прынцыпе, можна на нечым і спыніцца. Вось, і я думаю, што пакуль сам Лукашэнка не вызначыўся ў гэтым пытанні, каго душыць, каго не душыць. Ну і тут жа яшчэ мусіць справа ў тым, што ў сілавых структураў, ну, не хапае, што называецца, рук, не хапае людзей, каб адразу ўсё зачысціць. Таму яны ідуць паступова, крок за кроком. Ну, я зноў уже, калі, так сказаць, пачаць сапраўды ўсіх адначасова сажаць, ну, не хопіць ні турам, ні калоніі ў Беларусі. Трэба будзе будаваць некія канцэнтрацыйныя лагеры. Вось, бо калі сапраўды супраць Лукашэнкі выступае большасць насельніцтва, то куды іх усіх памясціць?
Пра што, дарэчы, напісаў Ціхановскі з турмы, што сказаў, што калі пратэсты спыняцца, ну, будуць будаваць канцлагеры.
Ну, так, но, але, па-першае, гэта ж трэба будаваць. Як бы на хаду гэта неяк, так сказаць, у чыстым полі, на морозе, і туды, так сказаць, зганяць, як гэта рабілася, я не ведаю, падчас вайны, ну, і ці падчас ГУЛАГу, ну, сёння ў цэнтры Еўропы ўсё ж такі, я баюся, што гэта наўрад ці. Вось. Таму тут ёсць шмат і шмат акалічнасцяў, якія сёння цяжка вызначыць, і таму я думаю, што дакладнага плана няма ў Лукашэнкі. Як чысціць, каго чысціць, у якой ступені чысціць, да якога, так сказаць, надаходзіць. Я думаю, што гэта вырашаецца неяк спантанна, неяк стыхійна, па ходу з'яўлення праблемы, і сапраўды, як сказаў Віталь, вот убачыў некі чыноўнік вялікі календар, да? Ну і вот, так сказать, прынёс яго Александру Григоровичу, і сказаў, ну вот, давай зачыстись. Я думаю, што тут выпадковыя рэчы таксама гуляюць пэўную ролю.
Віталь, і ваш адказ. Вот як бы гэта перайдзе ўжо фактычна таталітарная стадыю, калі ну, будуць чысціць тых, хто як бы нават скосна, нават как-то ідэйна мае дачыненне да пратэсту, ці як бы ну вот супраць тых, хто рэальна як бы практычна пратэстуе, а наконт астатніх, чым далей, тым менш, ну, не да них будзе. Вот. Ладно, это як бы мы ж всё-таки, так сказаць, не СССР, не Савецкі Саюз, не 37-й год.
Да, пытанні такія, скажам так, не самыя прыемныя. Ну, я думаю, калі адказваць на пытанне пра дно, няма ніякіх ілюзій наконт канкрэтнай асобы і канкрэтных, скажам, яго намераў. Гэта Александр Лукашэнкі, паколькі, ну, лёс Ганчара, лёс Захарэнкі паказвае ў свой час, якая глыбіня, так сказаць, гэтага дна магла быць у гэтага канкрэтнага чалавека, і новыя дакументы пра тое, што іхні лёс маглі падзяліць там і Алкаю, і іншыя цяпер ужо мігранты, нават хаця яны ў Беларусі не знаходзяцца, паказвае, што ў гэтым сэнсе нічога не змянілася. Што яго стрымлівае? Толькі, канешне, гэта, ну, скажам, міжнародная сітуацыя, як ён сам Александр Лукашэнка калісьці казаў, няма ў нас рэсурсаў для дыктатуры. То, што відавочна выдавала, так сказаць, жданне, што я бы ёй стварыў бы задавальненнем, але вот вакол, ну, 21-е стагоддзе, вакол Европы і Расія, якая таксама неяк намікае, што паводзьце сябе прыстойна, не втягвайце нас з вамі в такую багну, каб нас з вамі не звязвалі, што мы такія ж самыя. Вось. Хаця, ну, скажам, нават на фоне Беларусі, нават Расія на сёння выглядае в гэтым сэнсе больш цивілізаванай краіны, менавіта в сэнсе масавых рэпрэсій, а не асобных канкрэтных, ну, скажам, палітыкаў, як, напрыклад, Навальны. Так што проста вот кароткі адказ, дно не дасягаецца не таму, што Александр Лукашэнка думае пра некія гуманныя матывы, ці сістэма штосьці не гатова зрабіць, а проста таму, што ёсць такое міжнароднае асяроддзе, ёсць такі час, калі гэта, ну, прынесе любое гэтае прабіванне дна, прынесе больш шкоды, прынесе новыя санкцыі, прынесе палітычную ізаляцыю, палітычную просто рэальную праблему, якая можа прывесці да змены ўлады. Я думаю, гэта галоўны матыў. Ну, а сама сістэма, я калісьці пісаў і застаюся пры гэтым меркаванні, што только партызілі жнівеньскія там і далей падзеі, што ў сілавой сістэме ёсць два тыпы людзей. Першы это, ну, такія актыўныя, ну, скажам, людзі, якія любяць прыносіць боль іншым, садысты, можна сказаць, іх, канешне, не большы працэнт, а большы працэнт гэта проста маўклівыя выканаўцы загадаў і указанняў. Сёння кажуць, бежыце, хапайце тых, хто п'е гарбату ў двары, прыбеглі, захапілі. Пілі завтра, скажуць, пасылайце незадаволеных у печы спальваць, яны будуць пасылаць печы спальваць, нічога іх не дрогне, это просто маўклівыя выканаўцы любых загадаў, это вот то, што зараз прысутнічаюць у сілавых структурах. Так што в этом сэнсе не трэба мець ілюзій, яны выканаюць любы загад палітычнага кіраўніцтва зверху, ну а палітычнае кіраўніцтва, оно абмежаванае вось тымі умовамі, пра якія я сказаў, ну а наконт вот шырыні, глыбіні, я не лічу, што яна будзе так паглыбляцца ўжо на кожнага незадаволенага, на кожнага, так сказаць, чалавека са сферы там мастацтва. Ну, асобныя будуць такія выпадкі, як і тое, што мы сёння абмяркоўваем, і галоўная мэта запалохаць астатніх, галоўная мэта паказаць, што вот не рабіце там крамольныя календары, крамольныя кніжкі, крамольныя белчона-белыя сцяжкі на вокнах. Гэта, канешне, яны не думаюць схапіць кожнага, хто недзе там вывешваць і выходзіць, але, ну, вот такія кропкавыя рэпрэсіі маюць на мэце, безумоўна, збіць нейкі накал і духоўнасць духовного і конкретного вуличного протистояння.
Добре, добре, дякую велике. Дякую, Віталь, дякую, Валер. А нашим глядачам, слухачам я хочу нагадати, що за тим, як будуть розвиватися події далі, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org. Щодня, у будь-який час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.
Добрый день, гэта канал «Свабода прэміум». Тут Ганна Соваць у Празе і мой суразмоўца, дарацца Святлана Ціхановская ў міжнародных справах, Франак Вячорка. Добрый день, Франак.
Добрый день.
Але гаварыць мы будзем не пра палітыку, а пра тое, як у штабе Ціхановскай хварэлі на каранавірус. Франак, ведаю, што хварэў і яшчэ як бы выходзіш з хваробы, як сябе адчуваеш, наколькі цяжка гэта было?
Сапраўды, перад самымі калядамі схапіла хвароба, некалькі чалавек з нашага офісу, перад гэтым хварэлі і іншыя. Было прадказальна, мы яшчэ ўсе здзіўляліся, чаму ж хвароба падступіла толькі праз 4 месяцы. Нейкім чынам праносіла, магчыма, насілі маскі, паводзілі сябе акуратна, асцярожна, ну, але ўжо перад калядамі не ўберагліся. Ну, цяпер адчуваю сябе лепш, пабываў і ў віленскім шпіталі, сустрэўся з літоўскай медыцынай, паглядзеў, як тут лекуюць, як тут клапоцяцца за ковіднымі пацыентамі. Вельмі цікавы досвід, я думаю, што вядома, калі можна такого досвіду пазбегнуць, лепш пазбегнуць, але не ўдалося пазбегчы.
А з тым, што ты ведаеш пра тое, як хварэюць у Беларусі, ну, все ведаюць зараз пра гэта. Якое галоўнае адрозненне ў тым, як у Вільні да гэтага ставяцца?
Ведаеце, ў восень у Літве амаль не было праблемы з каранавірусам. Колькасць хворых у параўнанні з Беларусю, у параўнанні з іншымі краінамі была мінімальная. А потым, прыкладна ў лістападзе, гэтая лічба пачала імкліва расці. Межы закрыліся, і Літва ўвяла вельмі жорсткія абмежаванні. Фактычна быў уведзены локдаун. Грамадскія месцы былі зачынены, перамяшчэнне нават на вуліцы, нават паміж офісамі, паміж памяшканнямі, толькі ў масках. Зараз, напрыклад, у снежаньскі час, у пачатку студзеня, ніякія публічныя ўстановы, ніякія ўстановы грамадскіх паслуг не працуюць. Шпіталі усе некім чынам пераарыентаваныя на працу з ковіднымі пацыентамі. Асобныя корпусы шпіталёў вылучаныя пад прыём людзей з сімптомамі. Калі мяне, напрыклад, забірала хуткая дапамога, то яны адмыслова завозяць гэтую машыну ў адмысловую секцыю, дзе прымаюць ковідных пацыентаў, дзе робяць ім тэсты, дзе робяць першыя неабходныя аналізы, і іх трымаюць паасобку ад усіх іншых пацыентаў. А потым, калі пацыент застаецца на лячэнні ў шпіталі, то з ім ужо працуюць лекары мясцовыя, калі ж яго вяртаюць назад дадому, то з ім працуе лекар ці спецыяліст клінікі. І мне лекар паліклінікі віленскай кожны дзень тэлефанаваў, пытаўся, як самаадчуванне, і лекаванне адбывалася дыстанцыйна. Выпісваліся лекі, заміралася тэмпература, кісларод, і мне прасілі там распавесці, якім чынам я сябе адчуваю, ці адчуваю лепш, ці горш, ну і адпаведна прапісвалася лекаванне.
А і колькі часу працягвалася твая хвароба?
Ну, я асабіста хварэў больш за 15 дзён. У Святланы Ціхановскай ўсё было нашмат лягчэй, яна вельмі адносна лёгка гэта перанесла. Іншыя калегі ў штабе па-рознаму хварэлі. Некаторыя сядзелі непрытомныя дома, некаторыя звярталіся па дапамогу ў лякарні. Ось. Ну, зараз я ўжо амаль ачуняў, але безумоўна сама па сабе хвароба не праходзіць і вельмі складана. І насамрэч тут бачыце, накладваецца яшчэ і складанасць нашай працы, таму што мы часта камунікуем з замежнікамі. І калі гэты тэст быў зроблены пра каранавірус, і калі стала вядома, што ён пазітыўны, то нам трэба абавязкова паінфармаваць кожнага чалавека, кожнага замежніка, кожнага дыпламата, з кім мы сустракаліся.
Як шмат было людзей? Як вы мяркуеце ўвогуле, дзе, ў якой краіне вы маглі заразіцца? Ці гэта ў Вільні адбылося?
Не, я думаю, што гэта ўсё адбылося ў Вільні, таму што тут вельмі шмат сустрэчаў, вельмі шмат размоваў, шмат актывістаў прыходзіць, прыязджаюць журналісты, нават госці з Беларусі часам завітваюць. Вельмі цяжка адсачыць, нават калі ты ў масцы, а ў нас у офісе збольшага носяць маскі, і ўсе сустрэчы адбываюцца толькі і выключна ў масках. Ніводнае паседжанне, планёрка, сустрэча не адбываецца без захадаў бяспекі антыкавіднай. Але ну, ўсё равно не ўберажэшся. Калі працуеш у адным памяшканні, ці калі часта камунікуеш, ясна, што вірус пранікае. Ну і можна колькі заўгодна насіць маскі, але, вядома, лепш за самаізаляцыю, асабліва, калі ёсць нейкія сімптомы ці рызыкі, пакуль што лекавання няма.
А скажыце, у Святланы дзеці малыя ці нейкім чынам перадалася ім хвароба?
Ну, наколькі мне вядома, то сямейныя Святланы здаровыя, дзеці не хварэлі. Сама Святлана вельмі хуценька вылекавалася, ачуняла. Мела таксама нейкія сімптомы, але вось ужо некалькі дзён яна ходзіць на працу, сустракаецца, і мы плануем абавязкова зрабіць тэсты на антыцелы, каб мець магчымасць падарожнічаць і працягваць палітычныя сустрэчы. Справа ў тым, што так ці
інакш. А ваша ваша паездка ў Амерыку, ці яна застаецца ў сіле вось у сувязі з усімі гэтымі хваробамі, ці не перашкодзяць яны ёй?
Цяпер усе сустрэчы пераносяцца, мяняюцца і не з нашай віны. Паездка ў Штаты перакладаецца на люты, таму што не будзе традыцыйнай інаўгурацыі. Яна адбудзецца ў віртуальным фармаце, замежныя лідары не прыязджаюць у Вашынгтон. Таму мы чакаем афіцыйнае запрашэнне. Будзе гэта сустрэча з камандай Байдэна, ці гэта сустрэча ў Кангрэсе, мы яшчэ не ведаем. Перанеслася сустрэча, напрыклад, у Осла, якая мусіла адбыцца літаральна учора, яна перанеслася на некалькі тыдняў за ковіднай сітуацыі там. Бліжэйшая паездка там плануецца ў Эстонію, там, дзе сітуацыя больш-менш нармальная з ковідам. У Фінляндыі, напрыклад, не ведаюць, як будзе. Звычайна, то ўсё вырашаецца за некалькі дзён. Цяпер, у прынцыпе, палітычныя выезды вельмі цяжка арганізаваць. Калі, напрыклад, рыхтавалася паездка ў Іспанію літаральна за пару дзён, прэм'ер Іспаніі сышоў на самаізаляцыю, бо кантактаваў з прэзідэнтам Францыі, у якога выявілі каранавірус. І ў выніку сустрэча з прэм'ерам была перанесеная ў онлайн-фармат. Квіткі на самалёты таксама немагчыма здабыць, яны мяняюцца. На некаторых рэйсах бывае 2-3 чалавекі у салёне. Рэйсы могуць з'яўляцца за дзень да меркаванага выезду, могуць прападаць, іх вельмі часта скасоўваюць. Таму ўся лагістыка зараз, міжнародная лагістыка, вельмі складаная.
Пра тое, што ў атачэнні Лукашэнкі людзі хварэюць на каранавірус, што там кіраўнік адміністрацыі ў шпіталі знаходзіцца ў цяжкім стане, ці прэс-сакратарка захварэла і баіцца расказаць, даведацца можна толькі праз розныя злівы і ўцечкі, так? У штабе Ціхановскай самі паведамілі сродкам масавай інфармацыі пра кавід, што Святлана хварэла, што от некаторыя сябры штаба хварэюць. Чаму важна не хаваць? Чаму важна быць адкрытым у гэтай тэме, асабліва цяпер, калі ў Беларусі вельмі шмат людзей хварэе і многія паміраюць ад каранавірусу?
Ну, па-першае, гэта этычна. Гэта міжнародная этыка, дыпламатычная этыка. Калі ёсць рызыка, што ты можаш кагосьці заразіць ці камусьці нашкодзіць, трэба быць максімальна адкрытымі. Калі Святлана сустракалася з міністрам замежных справ у Славеніі, потым у яго быў выяўлены ковід, то ён паведаміў кожнага асабіста, у тым ліку Святлану, пра тое, што такая сітуацыя. І Святлана сышла добраахвотна на самаізаляцыю. Мы гэтым самым адрозніваемся ад Лукашэнкі, мы адрозніваемся ад дыктатараў, адрозніваемся ад усіх тых, хто не прызнае важнасць каранавіруснай пандэміі. І мы павінны даваць добры прыклад. Мы павінны казаць, што мы празрыстыя, мы сумленныя, мы шчырыя, мы адкрытыя. Да гэтага вельмі добра ставяцца партнёры. Нават калі мы адмяняем нейкую паездку, нават калі ёсць рызыка, што сімптомы, і гэта можа быць сімптомы, звязаныя з кавідам, мы пра гэта паведамляем у адмысловых лістах службам пратаколу, з якімі камунікуем. Мы здаем тэсты на каранавірус 2 разы на тыдзень. За апошнія некалькі месяцаў я здаваў больш за 15 разоў тэсты. Перад кожнай паездкі мы здаем тэст, мы здаем тэст пасля кожнай паездкі. У Берліне мы здавалі адмысловы тэст перад сустрэчай з Меркель. І не таму, што нас папрасілі ці загадалі, а таму, што гэта было этычна, гэта было сумленна. таму што так прынята. Здаваць тэст на каранавірус – гэта норма. Это правильно, это один эффективный заход запобегчу распаўсюду инфекции. И кто, как не политики, повинны давать приклад.
Про приклад и про то, что теперь у свете почалась вакцинация от коронавируса. Джо Байден публично зробил первую пришепку, вот недавно зробил другую пришепку от коронавируса, как захватит людей робить пришепки, его многие боятся, те еще думают. В интервью россиянцам ободва Лукашенко, Коля и Александр заявили так категорично, что не будут прищепляться. А, я разумею, что сразу после хворобы прищепку не робят, повинен пройти некоторый час, але какое ставление у тебя, у Светланы, у команды, что до вакцинации? Ти вы будете это робить, ну, как только это можно будет сделать после того, как хвороба скончится ваша?
Прышчэпкі трэба рабіць, вакцынацыю трэба праводзіць, і ў людзей павінен быць выбар, якой вакцынай яны хочуць карыстацца. Зараз у Еўропе ёсць некалькі акрэдытаваных вакцынаў, якія ўжо пачалі рэалізоўвацца ў некаторых дзяржавах. Мы працуем над тым, каб еўрапейскі звяз забяспечыў беларусаў еўрапейскай акрэдытаванай вакцынай. Мы ведаем, што у Лукашэнкі ёсць кантракты пра агульную вакцынацыю спутнікаўскай вакцыны. Разумеем, што там ёсць ўжо нейкія дамовы і на пастаўкі, на рэалізацыю, і ўжо арганізаванае абсталяванне не сама система этой вакцинации, але я думаю, что будет сумленно, справедливо, коли у белорусов будет выбор. Тому мы обовязково звернемся до европейских структур и до ААН с просьбой посприять вакцинации белорусов. Это может отбываться самыми разными шляхами. Безумовно, для этого необходимая супраца с Министерством аховы здоровья Беларуси, але я думаю, что они не будут позбавлять наш белорусский народ магчимости отримать нормальную и якостную вакцину. Знову же, это ну, питание отказности за людей. Никто инши не поклопотится за людей, як это может сделать Светлана Тихановская. И я вельми тешусь тем, что она на каждой встрече с каждым европейским политиком, с керовництвом в развязу питание вакцин для белорусов поднимаю в первую очередь. Неважно от политических поглядов, неважно, что Лукашенко утримливает уладу в Минску, мы должны думать наиперше про здоровье людей. И дай Боже, уже в ближайшие тыдни отримается просунуться с этим.
Вот и тебе, Франок, и Светлану, и сябро команды мы можем побачить без масок только подчас таких интервью. Нам, іншим сродкам масової інформації, на всіх фотоздымках, на всіх кадрах, коли ви знаходитесь, заміжуєте, коли маєте некі зустрічі, всі ви у масках. Ну, я звернула увагу, що є вельми пригожі маски, такі символічні маски. Наскільки ці деталі продумуються, що це за маски такі у вас? Я не з білоруською символікою.
Так, у нас є офісні маски, вони отак от виглядають. Это чорныя маскі, яны пашыты адмыслова мясцовымі беларусамі, якія жывуць у Літве, з бел-чырвона-белай стужкай. Яны зроблены адпаведнасці з усімі вымогамі, менавіта для вось ковіднай як яны пашыты як ковідныя маскі і абараняюць прынамсі на базавым узроўні іншых людзей. А такая маска ёсць у Святланы Ціхановскай, ёсць ва ўсёй каманды, ёсць ва ўсіх, хто ўдзельнічае ў міжнародных сустрэчах, у палітычных сустрэчах. Іх ёсць шмат, яны ёсць запасныя. Ясна, што гэтыя маскі можна выкарыстоўваць і шмат разоў, але ну, мы стараемся трымацца гэта стылю. Ёсць асобныя маскі ў валянтэраў каманды Святланы Ціхановскай, якія працуюць у Беларусі ў тым ліку. Яны выглядаюць трошкі інакш. Таксама бел-чырвона-белыя, з лягатыпам офіс Святланы Ціхановскай. Ну, маскі гэта не толькі, бачыце, не толькі спосаб бяспекі, але таксама і некі атрыбут прыналежнасці да кампаніі, да нашага офісу.
Ёсць такая сумная констатацыя, што ніводны беларус цяпер альбо сам не пасядзеў за кратамі, альбо яго блізкі за кратамі, і няма ніводнага беларуса, які б ці сам не захварыў, ці хтось з блізкіх не захварыў. У гэты момант з хваробай змагаецца вялікая колькасць беларусаў, напрыклад, вот мае бацькі пажылыя, маці і бацька хварэюць і даволі цяжка. З твайго досведу, з досведу паплечнікаў, родных, знаёмых, што б ты мог сказаць тым, хто цяпер хварэе, ну, ў Беларусі, з беларусаў, у каго хварэюць блізкія, што б ты ім сказаў?
Ну, я жадаю усім трымацца, перажыць гэтую навалу, перажыць гэтую заразу. беларусы абавязкова перажывуць, вытрываюць, ставяцца да гэтага сур'ёзна. Самая вялікая наша праблема, не толькі беларусаў, але і людзей ва ўсім свеце, што мы вельмі неадказна ставімся да здароўя. А менавіта ад нашай адказнасці, ад нашых паводзінаў у грамадстве, ад падтрымання элементарных правілаў этыкі, такіх як насіць маску пастаянна, нават калі здаецца гэта не так важна, залежыць здароўе нашых блізкіх, родных, паплечнікаў, сяброў, суграмадзян. Таму тым, у каго хварэюць, зычу адужыць, зычу заставацца аптымістычнымі, пазітыўнымі, слухаць лекараў, падтрымліваць лекараў, дзе гэта магчыма. Калі дойдзе да вакцынацыі, абавязкова правесці вакцынацыю, зрабіць сабе прышчэпку, зрабіць сваёй сям'і, сваім блізкім, родным, заклікаць іншых таксама гэта рабіць.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.